in i erlifro rag brick, a man nans o ri dew er, main pri ha brick. Nins yw yn lafar main pri cefi sy'n tiller fi thyn tafas yn gofec. Sawith yw brick destis yn cynnwyd creus. Yn gwari creasion yn bys, Seth, Tresa, Mab, Adam, y war dre ster ddewiniaeth, ffadl is i lifio o tos dde ddistrowi yn bys. Rhag hedna, y mab o cwyl dew bilar, onan y frycus a gela y farbol. Inans, eb o rasetia o lifro yn bys, ma'n y bawnsi celi sy'n termyn yn destruction. Seth y lefer, dew bilar manaf pointia rag yn porpos na fware. Brick fydd onan anedda a marble fydd i gela. Yn pilar y farbl y fyd yn gwetha yn lifro ddiwarth glaw. Yn pilar y fric y fyd yn gwetha yn lifro ddiwarth tân. Pan is i octo'r creasion yn bys o compla brick a main, a mafa o prederi a'i ddeddio i honan. So, a ma yn mater in question intendis de referia de os yn Bible. In termen yn Bible in gwirionedd, a feddy bricis gris a bri, a cala dreddo. Yn cala a fydna yn cresio nerth yn bricis, ag y gwyl eisiau le siapia. Yw zado cebmyn o un is creus gwyl bricis a caladreddans. Yma example por dda a hedna yn Bible. Yn second liver yno, gelwys exodus. Yma pharo o perthi awn yn Israelisi. Rhag compresym mebion Israel hag endele ag asensi yn dadn i ar lotes, Eba gomondias the officers na relance re calavith in Israelisi the wheel brickies. Faro a lever. Ni reuchwi re calan a fella then bobo the wheel brickies. Kepar hagen terminus passis. Grensi mors rag kuntel cala ragthans agahonan. So fui ora requeria the wartans and keth number of brickies. Del Rains Kins Lemon, ni rewchwi i lehe point, rag dieg inzi. In deddiw na, yn bricis y fedda sehi sy'n hawl del o wzews, so traweithio bricis pri y fedda pebi sy'n sorn. Nebys misio alema, mi orig recordia y dro dde dŵr babl. Del hefel, y fe yn tŵrna Grandis war Ziggurat Babylon. Zigguratis o templis pedrac a lies lur, ten wedno pub lur o leden a wallis hag idn a van. A hilibos inter diw lur a saith lur in cenifer ziggurat. A feather brickis haul sehis war gi, so a feather brickis pebis in sorn, war an ten wedno a veis rag cref he and templar. Ys yw bricis haw sehys yn iwsians fwaith pôdd yn lihe bis yn diwetha cansfleddon. Rag yn sampl. Yn Mali, yn North Africa, yn Valley Dawr Bani, yma mosg bras Jenny. Y fe yn present mosg, derefi sy'n fleddon 1907. Gris iwa a fricis hawl sehis, so am a plast o waran ffosw, rag ri semlant smoth ddoddans. Ith iwan mosg in jenny, an bildians brosa a fricis hawl sehis in olen bys. A gotoma neb tra aro. In spainec, an ger rag brick sehis in hawl iw adobe. Cynth yw hedna istir greddeg, heddiw yn jeith, ythiw yn ger adobe iwsi sy'n ffenwch rag desgreffa gys y bensernydd Cepmin in South, West and Starties Idneys. Nicholas Williams, Doolin, Warthen.